next Monday. Ciao.
Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Sudani, Misri na Ethiopia zimekubaliana kufanya mazungumzo zaidi mwezi huu katika jaribio jingine la kusuluhisha mgogoro wa muda mrefu kuhusu bwawa kubwa la kuzalisha umeme la Ethiopia kwenye mto Blue Nile. Mazungumzo ya awali kuhusu bwawa hilo yalikosa kufikia makubaliano kuhusu kiasi ambacho Ethiopia inastahili kujaza maji bwawa la Grand Renaissance. Masuala yenye utata yanahusu namna Ethiopia inastahili kujaza maji bwawa hilo kila mwaka iwapo msimu wa ukame unatokea, na namna nchi hizo zinastahili kutatua migogoro inayoweza kujitokeza katika siku zijazo. Ethiopia imekataa pendekezo la kusitisha mradi wake wakati upo katika hatua za mwisho kukamilika. Serikali ya Iran leo imesema imeanzisha tena mpango wa kurutubisha uranium kwa kiwango cha 20%, shughuli ambayo inafanyika katika kiwanda cha chini ya ardhi, na hivyo kuvunja mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa 2015 na uwezekano wa kutatiza juhudi za rais mteule Joe Biden kutaka kuirejesha Marekani kwenye mkataba huo. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema hatua hiyo ya Iran inalenga kutengeneza silaha za nyuklia na Israeli haitoiruhusu Tehran kufanya hivyo. Hatua ya Iran kurutubisha uranium inatokea wakati kuna ongezeko la mivutano kati ya Iran na Marekani katika siku za mwisho za utawala wa Rais Donald Trump. Teheran ilianza kukiuka mkataba wa nyuklia mwaka 2019 baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba huo hapo mwaka 2018 na kuiwekea tena vikwazo Iran vilivyokuwa vimeondolewa chini ya mkataba wa nyuklia wa 2015. Umoja wa Ulaya unasema kwamba huenda ikachukuliwa kwamba Iran inajiondoa kutoka makubaliano ya nyuklia kutokana na kuanza kurutubisha uranium yake. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwanaharakati aliyeshiriki maandamano ya kuomba mageuzi ya vuguvugu la Hiraki nchini Algeria amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu jela leo kwa kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii maneno yenye kejeli yanayodhihaki serikali na dini, hukumu ambayo imekosolewa vikali na makundi ya kutetea haki za binadamu. Walid Keshida mwenye umri wa miaka 25 ameshtakiwa kwa kumtukana Rais Abdelmadjid Tebboune na kukosea maagizo ya Uislamu katika mtandao wa internet na machapisho mengine ya mtandaoni, amesema Kachi Transaut kutoka kundi linalotetea haki za wafungwa la CNLD. Walid Keshida amehukumiwa kwa kifungo cha miaka mitatu gerezani na faini, Transaut alisema, akiongeza kuwa mawakili watakata rufaa. Shirika la kimataifa la haki za binadamu Human Rights Watch na shirikisho la Algeria la haki za binadamu LADDH wamelani adhabu hiyo. Jaji mmoja wa Uingereza leo ameamuru mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange asipelekwe Marekani kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu ikiwemo kuvunja sheria inayohusu ujasusi. Jaji huyo ameeleza kuwa matatizo ya afya ya akili aliyonayo Assange yanamuweka katika hatari ya kuweza kujiua. Marekani inamshutumu Assange, mzaliwa wa Australia mwenye umri wa miaka 49, kwa makosa 18 yanayohusiana na WikiLeaks kuweka hadharani habari nyingi za siri za jeshi la Marekani na mitandao ya kidiplomasia ambazo zinahatarisha maisha ya watu. Waendesha mashtaka wa Marekani wanatarajiwa kukata rufaa juu ya uamuzi huo wa mahakama kuu ya London. Kesi hiyo mwishowe itapelekwa kwenye mahakama ya juu ya Uingereza. Mawakili wa Assange Jumatano wataomba mteja wao aachiliwe kwa dhamana. Assange amekaa jela au kwenye mazingira ya kujitenga kwa hiari kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita. Bilionia wa China Jack Ma, ambaye anamiliki kampuni ya biashara ya Alibaba, inasemekana hajulikani alipo baada ya kutoonekana hadharani kwa zaidi ya miezi miwili, hali ambayo imechochea uvumi kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mahali alipo. Kutoonekana kwake kuna kuja wakati serikali ya China inazidi kuzibana biashara zake baada ya bilionea huyo kukosoa mfumo wa serikali katika kudhibiti biashara. Mvutano huo kati yake na serikali ya China ulipelekea kusitishwa kwa mkataba wa kibiashara wa dola bilioni 37 kwa kampuni ya Alibaba. Msemaji wa Alibaba leo ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hayo ni mabadiliko yaliyotokana na kuwepo kwa shughuli nyingine kwa wakati mmoja, lakini hakutoa maelezo zaidi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekuapekua, kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tunaangazia ufunguzi wa taasisi za elimu nchini Kenya baada ya takriban miezi 9 ya wanafunzi kukaa nyumbani kutokana na changamoto zilizosababishwa na janga la corona. Na katika sehemu ya pili tutamulika siasa za hapa Marekani, ambapo utata mkubwa umezuka siku mbili tu kabla ya matokeo ya kura za wajumbe maalum kuthibitishwa na baraza la Senate na kujua rasmi ni nani atakayekuwa rais kwa miaka minne ijayo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Shule kote nchini Kenya zimefunguliwa hii leo, ikiwa ni miezi 9 baada ya kufungwa kutokana na changamoto zilizosababishwa na janga la corona, ambalo lilisababisha mahangaiko makubwa na kuathiri uchumi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Serikali ya nchi hiyo imeeleza kwamba imetenga barakoa zipatazo milioni 7.5 kwa wanafunzi kutoka kwa familia ambazo haziwezi peke yake kujikinga. Lakini wanafunzi wamerejea masomo, wakati washikadau wa elimu wanaeleza kwamba bado haupo muundo mbinu bainifu kusaidia wanafunzi kuepukana maambukizi ya virusi vya corona kwa njia ifaayo katika shule nyingi. Kupitia mtaala na kalenda mpya ya masomo iliyotangazwa mwishoni mwa mwaka jana, wanafunzi wa viwango vya chekechea PP1 na PP2, darasa la kwanza hadi la tatu, tano hadi la saba, na kidato cha kwanza hadi cha tatu wamerejelea masomo ya muhula wa pili leo Jumatatu, ambapo wanafunzi ambao kwa kawaida wangefanya mitihani yao mwishoni mwa mwaka jana wanatarajiwa wengi wao kufanya mitihani hiyo kufikia mwezi Machi mwaka huu. Na wanafunzi na walimu wanatarajiwa kuendelea kufuata kanuni zilizowekwa ili kuepuka uwezekano wa uenezaji kwa kasi wa virusi hivyo. Shule na vyuo vyote vilifungwa mapema mwaka jana, na licha ya msukumo wa hapa na pale kutaka zifunguliwe, Rais Uhuru Kenyatta aliahirisha ufunguzi huo hadi mwezi Januari mwaka huu. Idadi ndogo ya wanafunzi walirudi shuleni kutoka mwezi Septemba, hatua ambayo ilitajwa na serikali wakati huo kama pia ya kutafakari uwezekano wa kurudi kwa wanafunzi wote bila kuhatarisha maisha ya walimu, wanafunzi na wafanyakazi wengine wa taasisi hizo. Jana Jumapili, waziri wa elimu George Magoha alisema serikali iko tayari kuwapa barakoa wanafunzi wapatao milioni 3 ili kujikinga na virusi hivyo. Hata hivyo, waziri huyo alitoa wito kwa wazazi ambao wana uwezo wa kununua barakoa zao kufanya hivyo na kuwapatia watoto wao wakati wakirejea shuleni.
The masks are 100% mandatory. You can already...
Hapa anasema barakoa ni lazima kwa wanafunzi wote, na ninajua kwamba kuna siasa nyingi kuhusu swala hili, lakini nawahakikishia Wakenya kwamba hatutaruhusu watoto kuwa shuleni bila barakoa. Tumeweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba watoto wote wako salama kote nchini. Hata hivyo, Magoha amekiri kwamba bado itakuwa ni changamoto kwa wanafunzi kuzingatia kikamilifu masharti yanayohitajika, lakini akahimiza kwamba kuna haja ya kujaribu kuyafuata kadri iwezekanavyo. Alisema itakuwa ni vigumu kwa watoto kuweka umbali unaohitajika na Wizara ya Afya wa futi 6. Magoha alisema serikali imetoa shilingi bilioni 4 kwa Wizara ya Elimu ili kugharamia shughuli za masomo katika shule za msingi, na zaidi ya shilingi bilioni 14 kwa shule za upili ambazo zitakuwa kwenye akaunti za shule hizo kufikia Ijumaa wiki hii. Shughuli za hapa na pale za wazazi na wanafunzi wakinunua bidhaa wakijitayarisha kurejea shuleni zimeshuhudiwa katika miji mbalimbali nchini Kenya. Elfa Sandati ni mwalimu mkuu wa shule ya Hillside iliyo mjini Nairobi.
Wanafunzi ambao tumewapeza, tumewakosa kwa siku nyingi, karibuni sana. Wanafunzi wa kutwa wataingia Jumanne tarehe 5. Tumeweka taratibu na mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba silabasi na mtalaa unafuatwa na kuhakikisha kwamba umetimizwa kwa kiwango kinachofaa.
Na kwa mujibu wa amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta, walimu na wafanyakazi wengine wa shule na taasisi za elimu ambao wana umri wa miaka 58 na zaidi au wale walio na magonjwa ya awali wanahimizwa kutekeleza majukumu yao kwa njia ya mitandao au wakiwa nje ya madarasa ili kupata hewa safi. Hafla kama vile tamasha za muziki, michezo ya kuigiza na kadhalika ambayo huleta mikusanyiko mikubwa ya wanafunzi imepigwa marufuku kwa kipindi cha siku 90.
Wanafunzi wengi tunajaribu kuwaweka ili waweze kuwa na social distancing, lakini unapata wengi wanasahau, wanakaribiana, wengine wanakuja hawana barakoa. Na tumejaribu kuwasaidia, tukawapatia barakoa siku ya kwanza ya leo, lakini tunaona kuwa ni jambo ambalo litakuwa ngumu kwa wanafunzi wengine, sasa na wanafunzi wa chekechea, kwa sababu mara nyingi wakivaa hiyo barakoa pia wanakosa pumzi.
Wadau wengine mbalimbali pia wametoa maoni yao, wakiwa ni pamoja na wanafunzi na vile vile kama huyu John Owade ambaye ni naibu mwalimu mkuu wa shule ya Kikatoliki ya Lewopa iliyo mjini Nairobi, akiwa mmoja wa watu ambao wanasema kwamba walimu wanafaa kupewa mafunzo ya kisaikolojia ili kujitayarisha ipasavyo katika kuwasaidia wanafunzi.
Wanafunzi wengi wamekuja hawajielewi, wamekuwa nyumbani hiyo muda wote, na mara nyingi unapata wao wanafunzi hawakuwa wanasoma, wengine walikuwa wanacheza, wengine wameingia katika group mbalimbali. Lakini tunajaribu kuwaleta tuwafanyie counseling, tuwaongoze, tuonyeshe jinsi ambavyo watakavyorudi shuleni.
Tujiunge sasa na mchambuzi wa masuala ya elimu nchini Kenya ambaye pia ni mzazi, amenidokezea kwamba watoto wake ni baadhi ya wanafunzi waliofungua shule hivi leo baada ya kuwa nyumbani kwa takriban miezi 9 kama tulivyoeleza. Evans Gachie yuko mjini Mombasa. Kwanza Evans, hebu tupe hali ilivyokuwa wakati watu wanarudi shule hivyo. Najua kwamba kumekuwa na hali ya mshike mshike, wasiwasi pia katika maeneo mbalimbali ikiwa si hali ya kawaida tu ya kurudi shule mwezi Januari, lakini ni hali ambayo imesababishwa na mambo ambayo wengi hawangeweza kuyaepuka. Hali ilikuwaje hivi leo?
Watu wanaendelea kwenda shule, lakini kilio kikubwa ni kwamba watu wengi wanaenda shule kama wakati ushuru umeongezwa bidhaa. Unajua kuanzia Januari serikali ilitangaza kwamba kutakuwa ule ushuru wa bidhaa ulikuwa umepunguzwa kwa sababu ya COVID-19. Sasa kuanzia Januari itarudi kama VAT ilikuwa imepunguzwa kutoka 16% mpaka 14%. Sasa itarudi tena 16%. Mishahara itarudi vile vile kitambo, na kuna hizi sheria za COVID pia ya curfew ya kutotoka nje bado imeongezwa mule mpaka tarehe 12 mwezi wa 3, kumaanisha wale wenye biashara za usiku bado wataendelea kukaa nyumbani, na ili hali wanangojewa pia wapelekee watoto shule. Sasa wao wengi wao walikuwa nyumbani na wataadhirika sana na school fees, kwa sababu hawajakuwa wakifanya biashara kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa kuna video vingi sana kuhusu mambo ya bei ya bidhaa kuongezeka na ushuru.
Na kwa jumla wazazi wanasema nini, au watu ambao watoto walikuwa chini ya ulinzi wao wakati wakiwa nyumbani?
Wazazi wengi pia wanafurahia watoto wao kurudi, na watoto wengi pia wanafurahia kurudi shule, walikuwa wamekaa nyumbani sana. Ila tu tatizo kubwa ni kuhusiana tu mambo ya school fees, na serikali pia ilikuwa imeahidi kwamba itanunua barakoa kwa wanafunzi wote, lakini tena dakika za mwisho imejitoa na imeachia wazazi kibarua cha kutafuta barakoa kwa watoto wao. Watoto wengi wako kwenye ile hali ya kwamba pia wamefurahia kurudi shule, kwa sababu pia watapungukiwa na mzigo wa kufanya kazi wakiwa watoto, zingine nilikuwa ni majukumu wanawekewa na wazazi wao katika ile hali ya kujikimu. Hiyo ndio hali halisi, Bwana Mrezi, hapa Kenya.
Asante sana Evans Gachie, ni mchambuzi wa masuala ya elimu nchini Kenya akizungumza nasi kutoka pwani ya Kenya. Evans Gachie amenifahamisha kwamba yeye pia ni mzazi na watoto wake ni kati ya wanafunzi waliorejea shule leo Jumatatu. Shukran sana Gachie.
Shukran.
Msikilizaji, Gachie ndiye anatufungia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke pale ulipo, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Uko nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu katika sehemu hii, tutamulika siasa za hapa Marekani, ambapo utata mkubwa msikilizaji umeibuka siku mbili tu kabla ya matokeo ya kura za wajumbe maalum kuthibitishwa na baraza la Senate kujua rasmi ni nani atakayekuwa rais wa miaka minne ijayo kufuatia uchaguzi uliofanyika mwezi Novemba mwaka jana. Kifupi ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amerekodiwa wakati akimwambia afisa mkuu wa uchaguzi katika jimbo la Georgia hapa Marekani atafute kura za kutosha kumwezesha rais huyo kubatilisha au kubadilisha matokeo ya uchaguzi huo. Mazungumzo ya rais Trump na afisa huyo yalinaswa kwa njia ya siri wakati akieleza kwamba angependa kura zipatazo 11,780, ambapo gazeti la Washington Post limetoa sauti hizo kati ya rais Trump na afisa huyo ambaye jina lake ni Brad Raffensperger. Raffensperger anasikika kwenye kanda hiyo akieleza kwamba ama ukanda huo akieleza kwamba matokeo ya uchaguzi katika jimbo la Georgia yalikuwa ni sawa. Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa ni kwamba rais Donald Trump alishindwa na Joe Biden ambaye pia alishinda majimbo mengine muhimu na kumwezesha kupata kura zipatazo 306 za wajumbe dhidi ya rais Donald Trump ambaye kufikia sasa inaonekana amepata kura za wajumbe maalum 232. Tangu uchaguzi huo wa Novemba 3, Trump amekuwa akidai kwamba kura ziliibwa na kwamba kulikuwa na dosari mbalimbali katika zoezi hilo, lakini bila kutoa ushahidi wowote ambao ungedhibitisha madai yake. Tayari majimbo yote 50 yamethibitisha matokeo ya uchaguzi huo, baadhi ya vituo ikiwa ni baada ya kura kuhesabiwa na pia kupeleka hoja mbalimbali mahakamani, na rais Trump akisisitiza kwamba yeye ndiye aliyeshinda, lakini hakuna mahakama ambayo imeeleza ama imetoa uamuzi ambao unaonyesha kwamba rais Trump alishinda. Yote yanajiri chini ya siku mbili kabla ya mchakato muhimu katika kuthibitisha uhalisia na vile vile kuendelea kuonyesha ni nani ambaye ataapishwa kama rais wa nchi kuhudumu kwa miaka minne katika muhula huu hapo tarehe 20 mwezi Januari. Basi kupata tathmini ya kina, twende moja kwa moja mpaka kule nchini Canada, ambako mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani Amin Mwidau yuko tayari kabisa. Bwana Mwidau, karibu kwa undani. Kwanza kabisa, wasikilizaji wanasubiri kwa hamu kupata tathmini yako kwanza kuhusu haya mazungumzo ambayo rais Trump alikuwa nayo na afisa huyo wa jimbo la Georgia kuhusu uchaguzi.
Hisia zako kwa nafasi hii ya kuzungumzia ama kujadili hili swala la linaloendelea Marekani? Kwa hisia zangu, hili ni jambo la kusikitisha. Ni muendeleo wa matukio ambayo yako kinyume na taratibu za kidemokrasia ambazo tumeziona katika utawala wa ndugu Trump. Ndugu Trump baada ya kushindwa alikuwa na nafasi nzuri kumaliza kipindi chake akiwashughulikia swala ambalo kwamba linawasumbua Marekani la COVID ama la maradhi ambayo yamekumba ulimwengu mzima. Lakini yeye ameamua kwamba atakataa uamuzi wa Marekani uliotoa, na badili yake kufuata njia ambazo ziko kinyume na sheria kujaribu kubatilisha ule uchaguzi. Sasa hili kwa fikra zangu analolifanya kwake yeye za kuwa ni mchezo, kwake yeye za kuwa ni kutokubali kushindwa, lakini hii ni athari ambayo kwamba yuaiweka katika nchi ya Kimarekani na kuiharibia sifa yake kama kiongozi wa nchi za kidemokrasia ulimwenguni.
Na sasa basi, kuna siku muhimu hapa katika mchakato wote huu wa siasa za Marekani kuelekea kwa tarehe 20, ambapo inatarajiwa kwamba rais mteule Joe Biden ataapishwa rasmi. Na ni kwamba Jumatano wanakutana hapa Washington wawakilishi wa bunge wanakutana hapa. Hebu kwa msikilizaji ambaye labda angejaribu kutaka kujua ni nini ambacho ufanyika, twende kwa mchakato kabla hatujazungumzia yatakayofuata.
Naam, mchakato wenyewe ni moja kati ya ratiba ama za tamaduni za kisheria katika sheria za uchaguzi Marekani. Kama tulivyowahi kuzungumza hapo awali, kawaida katika serikali ya Marekani katika uchaguzi wao, wakati ikiwa rais anachaguliwa, uchaguzi au uchagui moja kwa moja rais, isipokuwa katika tarehe 3 Novemba huwa kuna wajumbe maalumu ambao huchaguliwa katika majimbo tofauti ya Marekani, majimbo yale 50 ya Marekani pamoja na mji mkuu wa Washington DC. Sasa baada ya kuchaguliwa kwa wajumbe hao ambao ugawanywa kulingana na zile kura alizozipata yule mwenye kugombea kiti cha urais, ikiwa kuna baadhi ya majimbo wao uweka zile kura zao za wajumbe kulingana na aliyeshinda jimbo, na kuna mengine majimbo mawili matatu ambao kura zao ugawanywa kutokana na yule aliyeshinda zile sehemu za uwakilishi wa bunge. Sasa baada hii mchakato wa kura tarehe 3 Novemba ulipomalizika, tarehe 16 ya Disemba wale wajumbe katika majimbo mbalimbali walikutana katika majimbo yao ili kumwekea kura rasmi yule kiongozi aliyechaguliwa katika jimbo lao. Sasa katika matokeo yale ambayo kwamba yashafanyika, ambapo ndugu Biden amepata kura ya wajumbe ya 306 na rais Trump amepata kura 232, baada zile kura kupigwa, lazima kisheria zahitajika kupelekwa kwa bunge la Marekani ambao ni Congress, na aswa katika upande wa Senate, ili ipokelewe na makamu wa rais ambaye kwa kisheria yeye ndio kiongozi wa Senate. Sasa tukio la tarehe 6 January ni la kufungua tu yale majibu ya wajumbe waliofanya. Hakuna jambo lingine lolote ambalo laweza likafanyika kisheria mbali na kufunguliwa kwa hizi bahasha ambazo zitaeleza rasmi kwamba yule aliyechaguliwa kuwa rais wa Marekani ni ndugu Biden, kura alizopata ni kadhaa, yule aliyeshindwa katika mchakato wa urais ni rais aliyeko sasa ndugu Trump, kura alizopata ni kadhaa. Sasa katika mchakato ule wa kibunge kuna nafasi ambayo hutolewa kwa wawakilishi wa bunge ambao ni ma-congressmen na pia wengine ni ma-senator, ili waeleze pengine pingamizi zao na yale matokeo yaliletwa pale. Lakini ile mchakato mzima ni ceremonial, ni tradition ama ni desturi na mila za taratibu za kisiasa na za kisheria. Kwa hiyo hakuna jambo la muhimu ambalo litatokea katika tarehe 6 mbali na kuthibitisha kwamba yule aliyechaguliwa kuwa rais ni Biden na tarehe 20 atakayeapishwa ni Biden.
Sasa hapo ndipo pana swali, kwa sababu kumekuwa na gumzo la hapa na pale, tetesi na vile vile hali ya sintofahamu, watu wakiuliza, kwa sababu rais Donald Trump anasema ana wafuasi wapatao, kuna wabunge wajumbe wa wawakilishi kutoka wawakilishi ambao nafikiri kama idadi kama 120 ambao wanasemekana kwamba watapinga ama wana nia ya kuleta pingamizi fulani. Labda tufafanulie hili bwana Mwidau.
Sasa wale kulingana na utaratibu wa sheria za Marekani ni kwamba ikiwa kutakuwa na pingamizi ya matokeo yaliyoletwa bungeni, basi bunge litapiga kura kukubali ule mswada ulioletwa ama kukataa. Sasa kisheria aswa pingamizi kama hizi zilizokuwa zina misingi mizuri, itakapotokea kwamba kulingana na sheria ni kwamba watakapotoa wale congressmen 120 lazima wapate japokuwa senator mmoja katika upande wa Senate ambaye ataunga mkono, na 12 wamejitolea. Atakapounga mkono, that means kwamba yamaanisha kwamba swali lao litakubaliwa, lizungumzwe, lipigiwe kura. Lakini kulingana na idadi ya wale wenye kupinga mswada huu kwa jumla kwa upande wa Senate na upande wa Congress, hili ni swali ambalo kwamba litakufia pale pale ndani ya bunge. Kwa hiyo si swali ambalo kwamba litatishia uamuzi wa Marekani wa kumchagua Biden kuwa ndio rais atakayeapishwa tarehe 20 Januari.
Unahisi kwa nini kuna wabunge au viongozi wa upande wa Republicans ambao wamekuwa wakiunga mkono rais Trump licha ya kwamba kuna kila anayeangalia wachambuzi wote wataalam wanaona hana njia yoyote? Unahisi kwa nini idadi bado ni kubwa ukiangalia kwa sababu ni wengi ambao wanasema wangependa kumuunga mkono, kuwa nyuma yake katika pingamizi hizi anazotoa? Ni siasa, ni nini?
Kuna mambo kadhaa ambayo yamejitokeza. Moja wapo ni kwamba rais Trump atakwa sasa ana ufuasi mkubwa sana, kwa maana hata ukiangalia zile kura zipata ni zaidi ya milioni 70. Japokuwa ndugu Biden amepata zaidi ya milioni 80, ndugu Trump amepata zaidi ya milioni 70, na wafuasi wake ni wafuasi walio wako nyuma yake kwa nguvu zaidi. Sasa katika siasa ya Marekani, especially katika Congress, kila miaka miwili kuwa kuna kura za hawa ma congressmen na ma congresswomen kuchaguliwa. Kwa hiyo kuna wengi katika hawa 170 ambao kwamba ama 120 ambao wategemea kwamba baada ya miaka miwili watakwenda tena katika kupigania viti vyao kutaka kurudi katika bunge. Ikiwa hawakuonesha ufuasi na ndugu Trump, kuna uwezekano mkubwa kwamba hawa huenda wakaondoka katika uongozini. Kwa upande wa Senate kule ukiangalia, kuna baadhi ya wenye kwenye wafuasi wake ambao wana nia ama wametia nia ya kupigania urais katika miaka minne ijayo, na ni tegemeo lao kubwa kwamba wao ndio watakuwa ni warithi wa wapiga kura wa ndugu Trump walompatia zaidi ya milioni 70 kwa wakati huu. Kwa hiyo kuna swala la kibinafsi kwa wale wenye kutaka kupigania urais, na kuna swala la hofu kwa wale wenye kuogopa kuondoka uongozini ikiwa watakwenda kinyume na matakwa ama interest ya yule ndugu Trump kwa wakati wa sasa.
Tumalizia na swala ambalo imeibuka hivi karibuni la watu hawa walikuwa ni ambao wanaishi na walikuwa ni mawaziri wa ulinzi, takriban wote wanaoishi wameandika kwenye gazeti maoni yao tu kwenye gazeti maarufu hapa Marekani la Washington Post, wakieleza mawili matatu. Moja likiwa ni kwamba wanapinga uwezekano wowote wa rais Donald Trump kusema ama kutaka kutumia jeshi kwa njia yoyote ile katika mpango wake alionao wa kutaka kubatilishwa kwa uchaguzi ama chochote kile ambacho anaweza kufanya, lakini kutumia jeshi wanapinga. Hizi kauli ambazo zinatolewa na hawa ambao ni maafisa wa ngazi ya juu hapa Marekani ama waliokuwa, manake nini?
Maana kubwa kwa kisiasa hii ni kama tahadhari, ni kama vile mfano wa chanjo. Makabla maradhi haija kuingia mwanadamu, ukipigwa chanjo huwa mwili wako wajitayarisha na maradhi yote ambayo yaweza yakaingia. Kwa hiyo kulingana na ile tishio ambalo kwamba limeonekana dhahiri ya Rais Trump kujaribu kubatilisha matokeo ya uchaguzi, jinsi alivyotumia jeshi wakati wa maandamano yale ya kuhusu mauaji ya watu kadhaa weusi, na pia maandamano yale ya Black Lives Matters wakati wa sama, wameona kwamba hakuna lililodogo katika utendaji wa mambo kinyume ya sheria ambayo Rais Trump waweza akayafanya. Kwa hiyo badili ya wao kukaa kimya na kuangalia mambo yakivurugika, wameamua kwamba kutoa tahadhari, na kutoa tahadhari kwao mbali na kwamba wameandika tu wakasema habari zile zitakwenda ulimwengu mzima, zitakwenda kwa Wamarekani wote na zitakwenda pia kwa wanajeshi. Kwa maana ingelikuwa ni nyume ya utaratibu wao kwenda moja kwa moja wakawaambia majemadari wa jeshi msifanye hivi, msikubali vile, lakini kwa kutoa statement kama ile itakuwa ni statement ambayo kwamba imetia kinga kwa wanajeshi, na pia imemweka kwenye tahadhari ndugu Trump kwamba kama ana fikira kama hizo, basi fikira duni kama hizo aachane nazo kando.
Asante sana Amin Mwidau. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani. Jina langu ni BMJ Mridhi, tuonane tena hapo kesho inshallah.